Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n namootaan tamboo yookiin sijaaraa xuuxan dhibee COVID-19 fi carraan saaxilamuu isaanii guddaa waan ta'eef akka xuuxuu dhiisanii gaafateera. Caamsaa 31 guyyaa tamboon hiddi hin xuuxamne ilaalchisee gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite tuujubeetu dhiyeessa.
Qorannaan saayinsii waggoottan darban keessa geggeessaman kanneen tamboo xuuxan 50% COVID-19 innaa qabaman akkaan dhukkubsachuu yookaan du'aaf akka saaxilaman mirkaneessee jechuudhaan hoogganaan sagantaa to'annaa tamboo kan jaarmiya fayyaa addunyaa Vinayak Prasad VOAf ibsaniiru. Tamboo xuuxuun hojii sombii hojjetu irratti miidhaa dhaqqabsiisuun beekamaadha. Vaayirasiin kun immoo sombamiidha. Kanaaf tamboo xuuxuu dhiisuuf tarkaanfii fudhachuun ragaa ta'uusaa gama kanaan kan ilaallu jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa namoonni tamboo xuuxan duula isaa waggaa tokkoof turu kan tamboo xuuxuu dhaabaa jedhutti akka makaman waamicha gochuudhaan biyyoonni tajaajila isaanii ka tamboo to'achuu akka saffisan gaafatee jira. Kunis duula hubannoo uumuu geggeessu kilinikiiwwan tamboo xuuxuu dhaabuuf gargaaran banuuf deeggarsa wal'aansa niikootiinii jedhamu kennuu akka ta'e beekamee jira. Prasad akka jedhanitti kanneen tamboo xuuxan balaan ni dhaqqabsiisuu danda'u hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Waggaa kana namoonni 1,800,000 ta'an dhibee tamboo xuuxuu waliin wal qabate kan akka kaansarii, dhibee onnee, dhibee ujummoo afuurattiin baafataniin du'uuf jiru du'e akkasiirra hedduun biyyoota galiin isaanii gadaanaa ta'e keessatti. Dhibee gama kanaan dhufu mul'achuuf immoo kurnaawwan fudhata. Kanaaf dargaggoota shaakala akkasiirraa ittisuun araada bara dheeraatti waan geessuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Industiriiwwan tamboo oomishan dargaggootaaf kan akka tikeetii konsertii tolaa, daawaa nikootiinii tamboo xuuxuu dhaabuu gargaaru, katolaaf kan kana fakkaatan kennuudhaan dargaggoonni oomisha isaanii akka fayyadaman gochuu isaanii qeeqanii jiran. Kanaanis biyyoota hedduu keessatti itti milkaa'aniiru. Fakkeenyaaf Indooneeshiyaa keessaa ijoolleen dhiiraa umriin isaanii waggaa 20 gad ta'an 138 tamboo xuuxuu jedhan Prasadaan.